Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, yumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri, aho ni mu Burundi. Naho mu Rwanda yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza tuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro, muri kumwe kandi bahaye ikaze mwese kuri radio Ijwi rya Amerika.
Twe ntabwo turi urwego rushinzwe guhana, twe turi urwego rushinzwe kureba yuko amategeko agenga abakozi yubahirizwa.
Uwo ni reka tugere ku makuru rero twabateguriye, ariko uwo ni umuyobozi wa komisiyo ishinzwe imirimo mu Rwanda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije. Frederic, uriwe neza?
Mwiriwe neza Jeni, mwiriwe neza namwe nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Nginsha make y'amakuru twateguriye. Abagwanyi bo muhari Al-Shabab muri Somalia bariko barifatanya n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamisite ISIS. Inama mpuzamakungu yafuse ibihano vyari bimaze imyaka 12 vyari vyafatiwe igihugu ca Cote d'Ivoire. George Weah umunyalibiya yabaye kiranganwa mu mpira w'amaguru hagiye gusubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Igihugu cya Turikiya cyahagaritse abantu 12 bikekwa ko bafise uruhara mu bitero byabereye mu gisagara cya Bursa. Idonido ya makuru. Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ku isi uyu munsi kwa kane yafuse icemezo cari kimaze imyaka 12 cabuza igihugu ca Cote d'Ivoire kuronka ibigwanisho. Ibihano bibuza igihugu ca Cote d'Ivoire kuronka ibigwanisho vyari vyafashwe mu mwaka w'2004 inyuma yaho ico gihugu kigiriye mu ngwano hagati yo mu mwaka w'2002 n'umwaka w'2003. Ico cemezo co gufuta ivyo bihano cashigikiwe n'ibihugu vyose. Kirashima kandi ibiganiro bibandanya hagati y'abanyapolitike bose bo mu gihugu ca Cote d'Ivoire hamwe n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu yanaguwe. Ico cemezo kiriyamiriza ibitero vy'iterabwoba vyabaye mu kwezi kwa gatatu bigahitana ubuzima bw'abantu bashika 19. Muri iki gihe hari inteko hamwe n'abapolisi bishyiramwe mpuzamakungu bashika 6,900 mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ico cemezo kivuga ko izo nteko zizoba zimaze kuva muri ico gihugu mu mpera z'ukwezi kwa kane mwaka w'2017. Inama mpuzamakungu ijeje umutekano ku isi yafuse kandi ibihano vyo kutagendera mu mahanga vyari vyafatiwe abategetsi batandatu barimwo Perezida Laurent Gbagbo yahora atwara ico gihugu muri iki gihe ahanzwe n'urubanza muri sentare mpuzamakungu imwagiriza ivyaha bikomeye. Abanyasomaliya bahurikiye mu rwi w'abayisilamu b'intagondwa muri Somalia Al-Shabab baherutse gutangaza ko bagiye kwifatanya n'umurwi w'abayisilamisite b'intagondwa ISIS bariko barinjira ku murwa mukuru Mogadisho nk'uko amakuru y'iperereza bitangaza. Colonel Abdullah Ali Mao yahoze ari umutetsi ajejwe iperereza mu gihugu cya Somalia ari nawe muri iki gihe arongoye ibiro by'igihugu cya Somalia bijejwe ivyigwa bijanye n'umutekano yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko bamwe mu bagwanyi b'umuhari Al-Shabab bariko barahungira ku murwa mukuru hamwe no mu ntara ziri ku rubibe igihugu cya Somalia gihana n'igihugu cya Kenya ngo kuko bomowe mu ntara ya Middle Juba. Umushingantahe Mao yavuze kwa abo bagwanyi bakunda umurwa mukuru Mogadisho ngo kubera bashobora kwinyegeza mu banyagihugu imiliyoni n'imiliyoni batuye ico gisagara. Muri indwi umuhari ISIS waratangaje ko ari wakoze igitero mu gihugu cya Somalia ku modoka zikurikirana z'abasirikare b'ishirahamwe rya Afrika. Yamara umuvugizi w'inteko za Afrika mu gihugu cya Somalia Joseph Kibet yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko ico gitero gishobora kuba cyakozwe n'uwundi murwi atari ISIS. Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. George Weah umunyaliberiya yabaye kiranganwa mu mupira w'amaguru ahurikiye mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Congress for Democratic Change atekanya kwemera akamu ariko arategwa n'abanyagihugu bamushigikiye uyu munsi kwa kane kamusaba guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu watekanijwe mu mwaka w'2017. Weah muri iki gihe ari umusenateri aserukira intara ya Motserrado yari yahiganye ubwa mbere mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2005 igihe aronka ikibanza kigira kabiri arushijwe na Perezida Ellen Johnson Sirleaf. Yarongeye aritoza mu mwaka w'2011 mu kibanza cha vice president ari kumwe na Winston Tubman yamara no muri cyo gihe umugambwe wiwe waronse kibanza kigira kabiri inyuma ya Sirleaf na Taniel McGill arongoye umugambwe Congress for Democratic Change yavuze ko ubutegetsi bwa Sirleaf bumaze imyaka 10 bwananiwe kunagura ukuntu abanyaribeya babayeho ngo naho bwari bwaronse imfashanyo nyinshi y'amakungu. McGill avuga kwico aricyo gituma abanyaribeya barindiranye igishika cinshi ihinduka ry'ubutegetsi kandi barize ko senateur Weya ashobora guhindura ibitari bike. McGill yavuze ko abanyagihugu imiliyoni zibiri bazokwitabira akamo kariko karaterwa ku radio. Igihugu cya Turikiya cyatangaje ko cyahagaritse abantu 12 bikekwa ko bafise uruhara mu gitero cya bombe cyakozwe mu gisagara cya Bursa kigakomeretsa abantu 13. Ikinyamakuru cya leta cyatangaje inkuru ivuga ko abapolisi bahagaritse abantu 12 mu gisagara cya Bursa no mu gisagara cya Istanbul hamwe no mu bindi bisagara bibiri. Umwigeme w'umwiyahuzi yari turikije ko kibombe ku munsi wa gatatu hafi y'umusigiti mu gisagara cya Bursa. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze icyo gitero. Igihugu cya Turikiya cyarabayemo ibitero by'amagrenade na bombe bitari bike muri mwaka. Ibitero birimo icyabereye mu gisagara cya Istanbul cyakozwe n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamisti ISIS hamwe n'ibitero bibiri byakozwe ku murwa mukuru w'Ankara byatewe n'umurwi w'abagwanyi b'abakurde. Igisagara cya Bursa ni igisagara kigira kane mu bunini mu gihugu cya Turikiya kiri mu manuko w'igisagara cya Istanbul hakurya y'uruzi Marmara. Leta ya Iraq yugaye ibiro bijejwe gutangaza makuru Al Jazeera vyahora bikorera ku murwa mukuru Baghdad. Umurwi w'igihugu cya Iraq ujejwe ibinyamakuru warafashe ingingo yo kwambura ibiro bijejwe gutangaza makuru Al Jazeera uburenganzira bwo gutangaza amakuru hamwe wongera urafata ingingo yo kugara Al Jazeera mu kiringo cy'umwaka umwe kuva ejo ku munsi wa gatatu.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije utugejeho aya makuru tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe habura igihe gito ngo manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame igere ku musozo, kuri ubu arazenguruka mu gihugu hose akora ingendo akenshi ubu ngubu yageze mu ntara y'Uburasirazuba aho abanyarwanda nyuma yuko abanyarwanda bamutoreye. Kuri uyu wa kane rero Perezida Kagame yakomeje ingendo mu ntara y'Uburasirazuba nkuko nari mbivuze mu karere ka Ngoma, yasezeranije ko imihanda n'umuriro w'amashanyarazi bigomba kubageraho mu bihe bya vuba. Eric Bagirubusa yakurikiranye iby'urwo rugendo rwa Perezida Kagame.
Mu ruzinduko yagiriye mu ntara y'Uburasirazuba kuri uyu wa kane yahereye mu karere ka Ngoma, mu ijambo yagejeje ku batuye Ngoma ryatambutse kuri televiziyo na radiyo by'igihugu, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abagatuye gufatanyiriza hamwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Aka karere ka Ngoma gatuwe n'abasaga 300,000 gafite abaturage 19% bakiri munsi y'umurongo w'ubukene, naho 46% bakennye mu buryo busanzwe nk'uko imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare yabigaragaje mu mwaka ushize. Perezida Kagame yasabye abaturage kongera ibikorwa by'iterambere birimo n'ubuhinzi mu guhangana n'ubukene. Izi ngendo z'umukuru w'igihugu muri ibi bihe ziriho mu gihe bigaragara ko manda ya kabiri iri kugana ku musozo, kandi hari byinshi yemeye ko azageza ku Banyarwanda bakimara kumutorera manda ya kabiri 2017-2017. Ibyo yemeye bishingiye ku nkingi enye za guverinoma, imiyoborere myiza, ubutabera, ubukungu n'imibereho myiza. Kimwe n'ahandi hose Perezida Kagame agiriye uruzinduko, abayobozi n'abayoborwa bamutura bimwe mu bibazo bishingiye ku bikorwa remezo bikibabangamiye mu iterambere ryabo. Bwana Frodis Nambajemi wa karere ka Ngoma aragaruka kuri bimwe muri byo.
Turashima ko n'umuhanda wa Kibungoramiro mwatwemereye watangiye gusanwa, ariko abaturage ba Ngoma banyotewe kubona ujye mu kaburimbo. Dufite kandi ikibazo cy'amazi mu mujyi wa Ngoma, tukaba dukeneye uruganda rw'amazi rwunganira urundi ruto rwubatswe mu bihe bya kera, rukaba rwari rufite ubushobozi bwo kugaburira abaturage 200,000 bari batuye mu mujyi wa Kibungo, ubu wagutse ukaba utuwe n'abaturage basaga 30,000.
Ibyo kimwe n'ibindi Perezida Kagame yizeza ko bigomba gukorwa mu bihe bya vuba.
Imihanda yo turaza kuyikora nayo, imihanda amashanyarazi ni bijyanye na fiber biduha uburyo bw'ikora na buhanga. Hanyuma ibyo twavugaga by'ubuhinzi n'ubworozi, ibyo mu byitabire uburyo bushoboka, iby'uburobyi bifite ibiyaga nanone ngo bikwiye gufatwa neza bikigwa uko bikorwa neza ku buryo biduha umusaruro utubusaho kugira ngo byangirike. Iby'amavuriro nabyo birakurikiranwa.
Muri aka karere ka Ngoma kandi Perezida Kagame yabwiye abaturage ko imibereho myiza idashoboka igihe cyose haba hakigaragara abacana udutadowa nijoro kugira ngo babashe kubona urumuri mu nzu zabo. Bityo kwa ni ngombwa ko imiriro y'amashanyarazi bagiraho bagasezera kudutado.
N'abana b'abanyarwanda iyo bigeze nijoro icyo afite ntagire urumuri cyangwa se urumuri afite rukaba rwa katadowa. Katadowa murakaza. Kare nawe ushobora kugasomeraho. Ntabwo turashaka guca katadowa kakajyana n'ubukene. Noneho abana bagashobora kwiga gusoma nijoro ndetse n'ababyeyi babo iyo hari urumuri bagira ibindi bakora nabyo byongera umusaruro.
Kuri gahunda ya guverinoma 2017-2017 biteganijwe ko byibura 2017 abanyarwanda 70% bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi. Byumvikana nk'ibisaba ingufu zidasanzwe ufatiye ku gihe gisigaye ngo bigwe mu gihe cyasezeranijwe. Kubera ko magingo y'imibare ya Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda igaragaza ko amashanyarazi akiri kuri 24%. Muri izi ngendo z'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu ntara zitandukanye, ni gake cyane yahava adakomoje ku ngingo y'uko abaturage bagomba gufatanya n'ubutegetsi mu kubungabunga ubusugire bw'igihugu. Umukuru w'u Rwanda asanga umutekano ari wo shingiro rya byose. Kuri iyi nshuro yashimangiriye y'abingoma ko abanyarwanda miliyoni bapfuye muri 94 kubera umutekano muke bitazasubira ukundi.
Ndashaka kubisubiramo, umutekano wapfushije miliyoni y'abantu ntabwo bizongera. Bimaze gupfusha abantu miliyoni imwe, igikurikiraho no gupfusha umuntu umwe biba biremereye. Umutekano uturuka kuri buri wese, tukajya mu byangombwa bitureba tukabana neza, inzego za leta na mu bwanyu icyangombwa, tukajya mu majyambere guhindura ubuzima bwacu bukavaho tuzi twese turi cyangwa aho tuvuye cyangwa iyo twahoze tuvuga. Umutekano ariko niwo wibanze, ndabibasabye kandi nziko mubizi, kandi nziko n'ubundi umutekano muwiha cyangwa mutanga, ariko ndashaka ko tuwugira ubuzima busanzwe.
Kuri ubu amahanga ashyira u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bihugu bya Afurika bitekanye, rukagaragara ku mwanya wa gatanu ku isi. Nta gihindutse, kuri uyu wa gatanu uruzinduko rwa Perezida Kagame rurakomereza mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twa Nyagatare na Gatsibo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric, bagira ubusa kuri iyi nkuru y'urugendo Perezida Paul Kagame arimo kugirira hirya no hino mu ntara z'igihugu. Turacyari mu Rwanda, buri mwaka leta ihomba amafaranga agera kuri miliyoni 100 aturuka ku byemezo bifatirwa abakozi ba leta mu buryo udakurikije amategeko. Ni miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu ariko komisiyo ishinzwe abakozi ba leta ivuga ko itazi niba hari umuyobozi wari wahanirwa ayo makosa. Ikigali mu Rwanda turi kumwe n'umunyamakuru wacu Asumuta Kaboyi.
Mu cyegeranyo komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane, yerekanye ko leta yahombye miliyoni zisaga 500 mu myaka itatu ishize, ni ukuvuga mu mwaka wa 2012 kugeza 2015, bitewe n'ibyemezo bidakurikije amategeko byagiye bifatirwa abakozi. Abakozi basaga 160 bahise barega leta muri iyi myaka itatu itambutse, maze batsinda leta ibishyura amafaranga arenga miliyoni 500. Komisiyo ivuga ko hagaragaye abakozi bagiye birukanwa mu buryo bunyuranije n'amategeko, abakozi bagiye batsinda ibizamini ariko ntibashyirwe mu kazi, n'abandi bakozi bagiye batazamurwa mu ntera kandi imyaka ibibemerera. Aya mafaranga aza yiyongera ku yandi agera kuri hafi miliyoni 300 nayo abakozi batsindiye leta mu myaka itatu yindi yatambutse 2009 kugeza muri 2012, bitewe n'uko bakoresha birengagije amategeko bakirukana abakozi batitaye ku mategeko agenga umukozi mu gihe asezerewe ku kazi. Komisiyo ivuga ko itewe impungenge n'uko ku imyaka igenda ishira ariko abakoresha bakomeza gushora leta mu gihombo kuko badakurikiza amategeko agenga umurimo mbere yo gufatira abakozi ibihano. Igiteye impungenge n'uko kugeza ubu aya makosa akorerwa mu rwego rw'umurimo nta muntu n'umwe wari wayahanirwa. Habiyakare François, Perezida wa komisiyo y'abakozi ba leta, yabwiye itangazamakuru ko guhana bitari mu nshingano za komisiyo.
Ntabwo twamenya n'ababa barabiryojwe abari bo, cyangwa icyo dukora ni ugukora raporo gusa tukayohereza ababishinzwe bakamenya ko hari aho byagenze gutya, hanyuma icyo babikoresha ntabwo dukurikirana mu by'ukuri ngo tujye kureba icyo babikoresha. Twe ntabwo turi urwego rushinzwe guhana, twe turi urwego rushinzwe kureba yuko amategeko agenga abakozi yubahirizwa. Ni ukuvuga ngo buri icyo tuba tugamije cyane cyane ni ukugira ngo amategeko yubahirizwe, kwerekana yuko iyo utayubahirije bibyara igihombo. Ni uburyo bwo kugira ngo tugaruke kuri ya nshingano yacu y'ibanze yo kugira ngo amategeko yubahirizwe, ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo abantu bahanwe.
amakosa akorerwa abakozi ba leta araba mu gihe abakozi nabo binubira uburyo basigaye bashaka akazi basiragiraho bumva bashaka umukozi rimwe na rimwe bikarangira uwashakaga akazi akomeje kuba umushomeri. Uyu ni umwe umaze gukora ibizamini bisaga 50 gusa ngo kugeza ubu ntarabona akazi ndetse amaze guta icyizere.
Ntabwo kubona akazi byoroshye, turahangayitse cyane. Iyo ugeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaja nibwo ubibona, haba hari abantu benshi cyane ndetse aho igihe uhagera ukumva ubadekuraje, ukumva nta nubwo watanga, ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80.
Komisiyo y'abakozi ba leta ifatanyije na Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo barateganya ko mu gihe cya vuba abakozi bazajya bapiganirwa imirimo bifashishije ikoranabuhanga. Iyi komisiyo ndetse na Minisiteri bakavuga ko ibi bizagabanya abakozi bamwe bajya babura imirimo, bakemeza ko habayemo ikimenyane mu gutanga akazi. Ibi komisiyo yabivugiye mu nama nyunguranabitekerezo yagiranye n'abakozi batandukanye bo mu nzego za leta barimo abayobozi b'ibigo, abanyamabanga bahoraho muri za Minisiteri ndetse n'abashinzwe abakozi mu nzego za leta ari nabo bita ku mibereho y'umukozi umunsi ku munsi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, Kigali mu Rwanda, urakoze. Tujye noneho mu Burundi. Abantu batatu barimo umusirikari uri mu kiruhuko baraye bakomerekejwe na grenade yaraye itewe ku mutumba wa Kagege, ni muri komine Busoni. Mu gipolisi bavuga ko ubwo bubisha bushobora kuba bushingiye ku bibazo biri mu miryango. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze mu Kirundo.
Ku gasoko ka Nyarunazi ahahurira imitumba ya Muramba muri komine Kirundo na Kagege muri komine Busoni, niho haraye hatewe grenade. Yatewe neza na neza ku ruhande rwa komine Busoni nko ku metero 5 uvuye mu ibarabara rya kaburimbo rigana mu gihugu cy'u Rwanda, ari naryo rigabura ayo makomine 2 ya Kirundo na Busoni. Umunyagihugu ari muri batatu bakomerekejwe n'ico kigwanisho gicira umuriro arigana uko vyagenze.
Hari nka sa moyi nugaye kuri farmasi kugira ndindire umuntu aragiye kurangura imiti, hanyuma nsuhuze gatoyi nshanduhura n'uwo musirikare n'undi mwarimu basha barambwira no kugaye toya ndasubira inyuma ndahe imiti ngo dufise umwana agwaye ngo usubire inyuma uguru duhe imiti. Hanyuma gisite barimo barabimbwira, amaze kubimbwira cyatumva ikintu gituritse. Gituritse umwe wese cyariruka, twari kumwe n'abandi bahungu b'abanyeshuri. Umunsi ntitwamenye ko twakomeretse, twari kubimenya mu nyuma. Hanyuma haciye nk'iminota mike sinzi abantu batelefonye komiseri, tuturaza dusanga twakomeretse bamwe ku ntoki abandi ku maguru. Komiseri aca atuzana ngaha kwa muganga.
Uwo musirikare ari mu karuhuko nawe nyine ari mu bakomeretse. Avuga ko bigoye kumenya neza na neza uwo abateye iyo grenade barondera.
Sinavuga hagati yatwe bw'umuntu baba barondera, icyo nzi umukozi w'Imana tari turi kumwe je sa ndumukirisi wiwe ntangorane ndavuga ngo hariho umuntu twari dufitanye ikintu kimwe dupfa. Uko byaba byagenda mu kaga biboneka neza yuko yayiduteye atubona, kuko hari ahantu hari inzira irengana, ntabwo hari hamenyerewe yuko abantu bahicara. Turashima Imana ko yatuzigama ibisigaye nabyo nta birebire tuvuga mu gihe yayiduteye, nuko bigaragara ko yayiduteye nyine atubona. Tukakwicara dusaba inzego z'umutekano baza nk'uko zisanzwe zikora ko zizogerageza kugira amatohoza bakamenya ibyo ari byo, bivanye n'uko biboneka yuko ari ikintu naho byadushikira bishobora gushikira n'abandi kugira barabe ukuntu babizibira.
Kuri ako gasoko nyine ka Nyarunazi ku ruhande rwa komine Kirundo, uwitwa Niyongabo Ezekiel aheruka gukomeretswa na grenade yatewe mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye. Mu gihe muri ako gace ibigwanisho bicira umuriro biriko biriha inkumbi muri no minsi, abanyagihugu baho basaba ko hokoreshwa vya vyuma karuhariwe bivugwa mu gisagara ca Bujumbura mu gusaka ibigwanisho.
Tibona nabi nyene ayo magena ari kumatrika nyene umutekano yumva umva ubukwiye nyene umutekano ntubukwiye urumva ibintu biguma biturika nyene ni ugufata izi nkozi z'ikibinyenzi bigira akazironda bakajya mu matorodo bakazifata ayo umutekano urabona.
Twe tuba ngambo tubona mbe ngo badutere ubwoba, ahubwo bamwe bafise ibikoresho karuhariwe barakwiye kuza gusopa ngaha muri Nyarunazi bakaradiyo ibigwanisho biza bipfa ko ndabyumva na Bujumba ati hariho ivyuma bisaka ibindi hakwiye kuza abantu nyene bazi bazana ivyuma bisaka ibindi bakaraba ukuntu ibyo bigwanisho byirirwa biturika ngaha kuri santere ya Nyarunazi.
Umuntu afise umuryango ungana nk'uko bagiturikirije ngaha none ubona atagize ubwo afite nk'utu twana ubona biturukanka na gute.
Twarondeye umustane wa komine Busoni kugira agire ico abivuze ko, yabwiye Ijwi rya Amerika ko atabikurikiranye kuko amaze imisi ibujumbura mu rugendo rw'akazi. Tumaze gushika ku mutumba wa Kagege twarondeye umukuru w'umutumba, nawe nyine ntitwashoboye kumuronka kuko yarafatiriwe n'ibikorwa by'inama, ariko twashoboye kuronka uwatowe ku mwanya wa kane mu kurongora umutumba wa Kagege. Umukenyezi Nyabenda Carolina avuga ko gusaka ibigwanisho ari nkenegwa ku mutumba wa Kagege no muri ako gace kisoko ya Nyarunazi.
Twebwe ikintu twohanura twari kurabira ibyo byabo bagize, twamara kumva uwo byegukira canke bitegukira, hanyuma tugakwiragira ukuntu twosakisha ivyo bigwanisho mu mitumba, kuko nabibonye ko hano bihari kuko byarayivyigaragaje.
OPPD Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kuba bufatiye ku matati mu miryango, amatati ashobora kuba afise imizi mu ndiyane z'amatongo. Abantu babiri bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza, muri bo harimo Ezekiel Niyongabo yaheruka gukomeretswa na grenade yatewe iwe n'abantu batamenyekanye haraciye ukwezi. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Turacyari mu Burundi, ihuriro ry'ababuza babo n'abakozweho n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972 mu Burundi barasaba Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi kwemeza mu mategeko ko ubwicanyi bwakorewe abahutu ari itsembabwoko. Barasaba leta kubaha ikibanza cyakubakwamo urwibutso ku rwego rw'igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza i Bujumbura.
Umukenyezi ariko asenga yinginga Imana kugira ngo ubwicanyi bwabaye mu 1972 ntibuzosubira mu Burundi, kandi ko kwibuka ivyabaye yoba inkingi y'ukuvavanura n'ubwicanyi. Ubwo bwicanyi rero naho arabagikekeranya ko ari iho nyabwoko abagize ihuriro ry'ababuza babo uwo mwaka n'abakozwe ko n'ubwo bwicanyi bemeza ko ari iho nyabwoko. Frederic Nzeyimana arongoye iryo huriro ku rwego mpuzamahanga arasigura ibituma bitatu bisunga mu kubivuga.
Ikimenyetso cya mbere ni ingene umuntu apanga akarondera aramazina akamenya n'ingene azobikora mu Gifaransa planification. Ikimenyetso cya kabiri ni abaza kwica abatora afatiye kuyihe kriteri. Iyo kriteri yoba iy'ubwoko canke iy'amadini. Amica gatatu ni uburyo aza gukoresha kugira ngo abo nyene yapangapanze kwica bose bapfe, ategezwa kuba ari leta ikoresha uburyo n'inzego zose za leta ifise kugira ngo ako kazi gakukwica abantu gahe. Kugira abo bantu bose ushure kubasanga mu ishuri, abandi mu bitaro, abandi bari ko bararima. Bose ubahonye gushika ku nusu y'umuriyoni, bamwe bagatwagwa n'abasirikare, abandi bagatwagwa n'abakuru babo, abadirekiteri babo bo mu biro, tugasanga ubu icyo bahuriye ko bose barabahutu. Ivyo nivyo bituma dufise bitwemeza atankeka yuko mu mwaka wa 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu, kandi tegezwa kwitwa uko nyene.
Iryo huriro risaba ubutegetsi kwemeza ku mugaragaro iryo honyabwoko. François Xavier Nsabimana atwara iryo huriro mu karere.
Turasavye inama nshinga mateka na nkenguza amateka yemeze icese ko ubwicanyi bwagiriwe abahutu mu 72 ari ho nyabwoko. Mbere kuri iyi tariki yo kuwa 29 ndamukiriza habe ikonje, tuze twame twibuka twongere twame twunamira abo igihugu cabuze kitanse ukubera ububwe gito bw'indongozi zari zirongoye igihugu cacu mu 72. Turasavye leta ko yotworohereza mu kuturonsa aho twubaka icibutso rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara. Turasavye ubutungane ko bwotohoza bugakurikirana abagize uruhara muri iryo honyabwoko.
Frederic Nzeyimana yibutsa ko kwibuka babo atari kuzura kaboze nk'uko hari abavyibaza.
Ubamwe ko ndumuhutu, umuvyeyi ko yice ko ari umuhutu, nta rindi zina mfise ryo gusigura icishe umuvyeyi wanje. Agacaboneka nuko n'uwundi yamubuze mugenzi wanje nawe nyine avuga ko uwi wawo nawe nyine bamwise kubera ari umuhutu. Babantu 500,000 bose bavuga ko bapfuye ari ab'ingozi, ari ab'igitega, ari abo muci bitoke, ari abo mu rumonga, ari ab'imakamba. Bosi ubajije abi wabakubwira ko bamutwaye kubera yari umuhoto. Naho ndumva murabo bosi bavuga ko babuza abantu umututsaza ngo akirize urutoka avuga ati naje hariho abantu bapfuye 72 twe turabipfuza ko baza abantu bose harimo n'abatutsi bo babara buza abantu mu buryo bwatwaye ababyeyi bacu bategezwa kuza turi kumwe kubera no kuvuga nawe nyine ntararinganirizwa ku buryo bw'ubutungane tukaza gusabira hamwe nkeneye ubutungane nk'abantu umuhutu umututsi akaba keneye ubutungane akaba ari umututsi twategezwa kuja hamwe tukaja kubariza hamwe twese abashinzwe ubutungane
anasaba abantu kureka gufatira mu kivunga ariko umuntu wese agakurikiranwa kucaha yakoze ku giti ciwe
ngaha muri iki gihugu hari abantu bisha abantu atana kimwe arabazwa kandi aho mperere hari muri Amerika bakubwira hakaba ari umuntu yica amaze kwica uwa mbere ntihagira ico mugira ni ngombwa ngo azohave yica n'uwundi kuko nivyo azigukora twebwe dukeneye kubanza kumenya ukuri no kumenya uwakwiciye kuko nibyo turakivuga sishobora gufata umuvyeyi wanje ngo ndamwagirize ubwoko bwose bw'abatutsi ntibishoka ko abantu batwishe babiswe n'abatutsi bose ababishe barafise amazina bategerezwa kuba domakurutoki bakabanzwa bakabazwa n'umujije akabyemera bikamwagira ko ntakamaro ko kubeshira umuntu bwamirugoma ugomba kumenya ukuri ngiye ngo na batutsi bamwishe nguma mfise ico kibazo cyo kumenya mugabo mu batutsi ninde kuko turazi ko abantu ntibishwa n'ubwoko bishwa n'umuntu afise izina abaye ari umututsi mwanda mugomba izina cyo kimwe ni wabo barabatutsi biciwe n'abahutu kubumbira ngo n'abahutu bose bamwishe ntibishoboka n'abahutu bose baza kwica abantu abahutu bose cyo kimwe n'abatutsi sabicanye abicanye nabicanye nyene
amatohoza yakozwe yerekana ko abahutu bashika 1500 bishwe mu 1972 umwaka wakurikiye miliyoni barakoze amato hoza ariko gushika ubu ntibaremeza ubwicanyi bwakorewe abahutu ko ari honyabwoko ihuriro ry'ababuza babo basaba boni kwemeza iyo honyabwoko nk'iryambere ryabaye mu karere k'ubuseruko bwa Afrika imbere yuko haza ijyabaye mu Rwanda mu 1994 abahurikiye mu ihuriro ry'ababuza bemeza ko hari ibibanze 1000 bihambwemo icyarimwe abantu benshi Fosse commune zimbwe mu mwaka w'1972 muri iki gihe mu Burundi abategetsi batari bake harimo umukuru w'inama nshingamateka na president Nkurunziza ubwiwe ni imvuvyi z'ubwicanyi bw'ico gihe ibirori nyezina byo kwibuka abahutu bagandaguwe mu 1972 bizoba kuri wa gatanu turetse mu Burundi bizotunganywa kandi muri Canada no mu Bufaransa ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka 44 ivyo birori bitunganijwe muri ubu buryo eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Chote turi kumwe ibiganiro byacu biri hafi kugera ku musozo ndeka ariko tubabwire muri make amakuru avugwa kuri muri iki gitondo muri uyu mugoroba Frederic Nkundikije
urakoze je ni mu makuru twabwiye ko inama mpuzamakungu jeje umutekano ku isi uyu munsi kwa kane yafuse icemezo cyari kimaze imyaka 12 cabuza igihugu ca Cote d'Ivoire kuronka ibigwanisho ibihano bibuza igihugu ca Cote d'Ivoire kuronka ibigwanisho vyafashwe mu mwaka w'2004 nyuma yaho cyo gihugu kigiriye mu ngwano hagati yo mu mwaka w'2002 n'umwaka w'2003 twabwiye kandi ko abanyasomalia bahurikiye mu rwi wa Islamu intagondwa wo muri Somalia al-Shabab baherutse gutangaza ko bagiye kwifatanya n'umurwi w'abayisilamiste b'intagondwa ISIS bariko binjira ku murwa mukuru Mogadisho nk'uko amakuru iperereza abitangaza twavuze kandi ko George Weah umunya Libya yabaye kirangiranwa mu mpira w'amaguru ahurikiye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Congress for Democratic Change natekanya kwemera akamu ariko araterwa n'abanyagihugu bamushyigikiye uyu munsi kwa kane kamusaba guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka w'2017 twavuze kandi ko igihugu cya Turikiya cyatangaje ko cyahagaritse abantu 12 ikekwa ko bafise uruhara mu gitero cya bombe cyakozwe mu gisagara cya Bursa kigakomeretsa abantu 13 ikinyamakuru cya leta cyatangaje inkuru ivuga ko abapolisi bahagaritse abantu 12 mu gisagara cya Bursa no mu gisagara cya Istanbul hamwe no mu bindi bisagara bibiri leta ya Iraq yugaye ibiro by'ibijeje gutangaza amakuru Al Jazeera byahora bikorera ku murwa mukuru Baghdad
Nchuti za true hahani ho ibiganiro byo kuri isaha tubisoreje ku hanga bw'ibyuma hari engineer Jackson Witt na Fatuma Karara amakuru mwagejejweho na Frederic Nkundikije kuri mikuru ya Eugenia Mukankosi tubifurije mwese kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.